ما يحب ربنا ويرضى. أما الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. متين مجوبا مروجك الله تبارك وتعالى مرزو وفين ننيسي وكسسر لين به بدير النبي وفين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدين في يوم السلام ثم بزا الله تبارك وتعالى ننيني كتسو بسا قدير أنقفي مرزاو صلاة الظهر مجامعة ثم سبو اشتبا الله كرز الصلاة في سنيو نوبو كيندي وفردمو يوم بإذن الله تبارك وتعالى مدشي كين فوندا زرولينا جاكد فجوكا ني كمرموا وقلنو متوي وجوب العدل وفضله وجوب العدل وفضله كبير أنتي شابتيكا وكبير أنتي تبير بين كانيا وهكذا نوبرونجي وبرم بين كانيا طبعا umsomo kuntatuiza guma lilizalwaliro neyo lwaliro biinillahi tabaarak wa taala tujja kubeera ko chitukona ko kusonge yo bwenkanya kubanga munsimo tuwangalira obiranga wetegereza ensonge eno banji tebajisako birowozo banji bali azamanya bannabwe ne batabeera benkanya banji abamu Allah bawo obukulembeze nibali azamanya bannabwe nibatabeera benkanya banji mubasubula nibatabeera benkanya kachikuru nnyo okubeera nga twejjokanya ku ujubu al-adl obwetteeka bw'okubeera benkanya mu mbeera zaffe zonna wafadlu n'obulungi obuli mu bwenkanya okusookera ddala al-adl obwenkanya buno ng'amanyi b'obusiraamu bwe babeera nga baboogerako omu ku bo eyogera ku bwenkanya buno الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي أبو العباس يقرأ كوين كان يبنو مكتب جيشاء الاستقامة ناقامبا رحمه الله والعدل في الإسلام عظيم ووين كان ينبسرام نسونغا ياتين وتوابه عند الله كبير nempeera eziri mbwenkanya eri Allah tabarak wa ta'ala nene la tas'adu ummatun wa la yastaqimu haluha illa bil'adl kyobola ba tewaliwo kibinja kyabantu kisobola kwesiima nembeera yaakyo neebeeranga nungi okujjako singa kibeeranga ekibinja ekyo kitambulira ku bwenkanya amma buli wekitambulira ku buli azaamaanyi n'okubeera nga tekiina bwenkanya mukyo tekisobola kubeera nga kyesiima wadde okubeera nti embeera yaakyo etereera era sheikhul islaam ibunu taimiya n'agamba nti wala yajitamicu shamluha wayantadimu aqduha illa bilcadli hatta qiila inna allaha yansuru addawla alkafira alcaadila ala addawlati almuslima adzaalima kyovola ba sheikh al-islam ibunu taimiya n'agamba nti era embeera y'ekibinja kyonna tesobola kubeera nga ebeera wamu n'ensonga zaakyo ne zibeera nga zitambula ekibinja ekyo ne kibeera nga kikulaakulana okujjako naki na bwenkanya kyovola ba abamu babeera nga bagamba nti inna allaha yansuru addawlata alkafira alcaadila Allah asobola okubeera nga ataasa eggwanga ekkaafu singa libeera nga ki nga lyenkanya ala addawlati almuslima adzaalima n'alitaasa ku ggwanga essiraamu naye nga liki lyazaamaanyi ila hatha alhadd okulaga obukulu waaki bw'obwenkanya netugamba nti obwenkanya buno buyingira mu mbeera zaffe zonna ez'obulamu w'obeera ng'oli musuubuzi ng'ekifo kino kye tulimu tuli basuubuzi oteekeddwa okubeera omwenkanya mu kutundako mu kugulaako wahakatha w'obeera ng'obadde mukulembeze ng'olina obukulembeze obwakuweebwa abantu ebiseera ebisinga tutunuulira nnyo obukulembeze obwa waggulu tuli fenna obukulembeze obwa waggulu ne tulowooza nti obwenkanya buli ku bukulembeze obwa waggulu kubeera pulezidenti prime minister naye nga ate gwe kennyini oli mukulembeze mu makaago era oteekeddwa okubeera ki omwenkanya gw'okujja mu kibuga n'oli ekyenkya n'olya n'ekyemisana ne ka ibiningiti n'okanywa n'ekyeggulu n'oddayo nga tonaddayo n'osooka kulya mmamba naye ng'abeewaka wabalekedde enkumi bbiri obutebeera bwenkanya akameeza wadiseeka enkumi mmeka naye nga by'olidde mu kibuga bisukka emitwalo emeka esatu obutebeera bwenkanya kakati ekibinja kyonna tekisobola kubeera nga kikulaakulana kalibeere eggwanga terisobola kukulaakulana nga temuli bwenkanya obwo nno bwe bukulu bwaki bw'obwenkanya era obwenkanya buno amanyi bwe baabeera nga babukoonako kubanga obwenkanya mu lulimi oluwarabu buyitibwa al adl buyitibwa al adl era al adl ekigambo ekyamanyi bwe baabeera nga bakinnyonnyola mu lulimi oluwarabu baga nti al adl huwa al qist wal insaaf wa adamu ljawr al adl kwe kubeera omuntu nti mwenkanya wahakatha n'okubeera nga takolaki talyazaamanya tasukka nsalosalo n'abeera nga alyazaamanya abantu obwe bwenkanya amma shar'an nga imamu shinqiti weyabeera nga akoonaku bwenkanya mu kitabo kye adwa'u lbayan yagamba nti walmuradu biladl fi shar' attawasut baina almartabatain obwenkanya mu ddiini yaffe neey'obusiraamu ye attawasut baina almartabatain kwokubeerewa wakati mu mitendere ebiri emitendere ebiri gyegiriwa alifraat alifraat waltafriit amakulu n'obeera nga mu ddiini yo tosukka nsalosalo n'obeera nga gwolowooza nti imaani ekutujja nnyo n'okola ki n'osukka ensalosalo n'otuuka ne ku ddaala eryokubeera nti mukweyosolabira ddala takola ki talinayo mpeera yonna tuli fenna asala ebirevu emirimu gye gyonna allah tagikkiriza la n'obeera wa wakati zambi mu mazambi agamanyikibwa tuli fenna era tetugawagira tugeekesa abantu mu mbeera y'emu ate n'obeera nga togwa mu extreme end ey'okubeera nti olegeza n'obeera ng'owebula amazambi nga wowooza nti allah musonyi wa rahmati wasiat kulla shei allah yagamba nti okusaasira kwe kubuna buli kimu n'olegeza kakati al adl mu shariica yaffe neey'obusiraamu التوسط بين المرتبتين والمراد بالمرتبتين الافراط والتفريط كويكوبيرو وقتي نوسينزا الله nga tusukka nsalosalo tusukka weyagamba nti komano gwe newefuula nti oli imaani kaali imaani ekutujja ate n'obeera nga togwa mu tafriq kubeera nga tukasir olegeza ebyeddiini nga si byoliko ngaowooza nti ati allah muki musonyi obwo nno bwe bwenkanya mu ddiini yaffe eno ey'obusiraamu nga imamu shinqiti weyabeera nga abukoonako era ne imamu aljarjani yabeera nga akoonaku bwenkanya nga mu kitabu kye attaarifat n'abeera nga aljarjani yagamba al adlu al amru al mutawassit baina tarafai al ifraat waltafriit obwenkanya bwe buliwa kwe kubeera nti mu nsonga zo zonna obeera waaki wa wakati todda ku extreme end kubeera nti olaga nti olina obwagazi bungi n'oyita n'owooteekeddwa okubeera ng'okoma ate tokola ki tolegeza kubeera nga kugamba ofuuka kavulugira obwo imamu aljarjani watu eyabeera nga annyonnyola obwenkanya amma ibunu atiya nga mu kitabo ekya attahrir alwajiz yayogera ku bwenkanya n'agamba nti al adlu huwa fiil kulli mafruudin min aqaid wa sharaa'i وسير مع الناس في أداء الأمانات وترك الظلم والإنصاف وأطاء الحق وبين كان يا كويكوبيرا أنت ومونتو السمون كولي بيو الله بياتوكولاك بياتوكولاكيرا وبين كان يا وكجوان ونوسارا بوبيرا بوشي بوين كان يا وكسيب وميزو كوى رمضان بوبيرا بوشي بوين كان يا وكوزا كان الله كوادين سيمبي مجمو مصورو بوين بوبيرا بوين كان يا واشي بوبيرا بوين كان يا kubanga allah yatutonda n'atuwa ebyengero ebiyitirivu bye tutasobola kwebaza ne tubimalayo kubanga allah yakuwa omutima n'akuwa amaaso n'akuwa ebiyunga ebyenjawulo ddala ddala gwe ibaada z'okola okakasa nti zimala okubeera nga weebaza ebyengero ebyo amaaso g'otasasulira omutima g'otasasulira oli bulungi tolina kyobanja kati allah waaba yakulagira nti nsinza wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun Allah tiyatonda majini na bantu kujja kwa kubeera nti ebitonde ebimusinza wahakananga Allah yatugamba nti wa'budu Allah wala tushriku bihi shay'a kati nawo okumusinza okikyobeera okoze bubeera buki bwenkanya kyekyo imam kubanga ibategeezeza nti obwenkanya abantu bwe babeera nga babutunuulira babutunuulira mu ntunuulira enfunda nalowooza nti obwenkanya kwe kubeera nti omuntu akuwadde ensimbi tuli fenna naga nzituuse ku gundi n'ozituusaayo tuli fenna oba oli mulamuzi waliwo embeera ebaddewo n'olamula wakati w'abantu n'otuukiriza obwenkanya abantu balowooza nti obwenkanya bukomaawo wokka so nga ate obulamu bwaffe bwonna butambulira kuki ku bwenkanya okuyimirizaawo Allah bye yakulagira obeera oyimirizaawo ki obwenkanya kyekyo imaamu ow'ekitiibwa Ibn Atiyya kyeyakoonako ng'atunnyonnyola obwenkanya n'abeera ng'agamba nti huwa fi'lu kulli mafruudin min aqaa'id ash-shara'i' washara'i' kwe kubeera nti okola ebyo ebyakakatibwako Allah munzikiriza n'obeera ng'okkiririzamu Allah n'omwawula tuli fenna nga we yakulagira okubeera nti omwawula wahakatha n'ebiragiro ebirala Allah bye yatulagira kuwazzaka kusaala kusiiba n'obikola ki n'obissa mu nkola وهكذا ناغانت وسير مع الناس في اداء الامانات كذلك وبينكنيا كوكوبيرانتي اوتامبليرا ومنا abantu notukirizo obwesigwa bakwadde nsimbi ozituse nozikolachi nozitusanga wotekeddo okubeerango ozitusa baina che bakwadde oberengo okituukiriza omusajja ze akusasudde nsimbi omukolere simu ye noberango ojikolachi ngojikola sikubeeranga ate omugamba nti atojja kudda ate wamulaganisiza obwewekanyi sikubeera nti omukandaalizaawo n'akwetayirako n'omugala tennaggwa ayokyeza transport n'akomawoera tennaggwa obwo tebubeera bwenkanya obwenkanya wasayirun maannaasi fi adaa'i lamanaati okutambula ewamu n'abantu nga weeyisa bulungi n'abantu okolagana bulungi n'abantu ng'otuukiriza obwesigwa obwo obubeera bukwesigiddwa watarku dhulm walinsaafu wa ataa'u lhaq kadhalika obwenkanya kwe kubeera nti omuntu aleka obulyazaamaanyi wahakatha n'okubeera nti yenkanyankanya wakati w'abantu kabeere ng'omuntu afunye obutakkanya naye tamwogerera byatali tulife n'oyinza okubeera ng'ofunye obutakkanya ne munno mulina kye mutakkanyizaamu oba kale ayinza okubeera nga kituufu akulyazaamaanyiza tuli fenna ng'enjogera ya bulijjo nti akulumyemu tuli fenna tomwogerera obwenkanya kwe kubeera nga ate bwe tosukka weyandikomye ayinza okubeera nga yakubbye emitwalo etaano naye ate gwe olw'obusungu obungi n'osalawo okubeera ng'ogamba oyo omuvubuka mubbi namwenzi n'omwogerera n'ebirala nga naye obwenzi bulina kakwate ki ku nsimbi zino zeyakulyazaamaanyisa kati nawe tobeera mwenkanya obwenkanya watarku dhulm kubeera nti omuntu aleka obulyazaamaanyi wahakatha n'okubeera nti walinsaaf okubeera omwenkanya omuntu ne wabeera nga amulyazaamaanyiza kyamwogerako ekyokumulyazaamaanyi kyakomako tayongerako birala tuli fenna n'obwenzi mwenzi asigula ne baka banne n'ebintu byaleeta bya bufere aleeta feeke biki nayogererako ebigambo biyitirivu la waba yakulyazaamaanyi okkirizibwa okumwogerako nti yakulyazaamaanyi kuba aba yakulyazaamaanyi nga yakukosa naye komaawo toyongerako bitaliiko kubeera nti obeera ne insaaf wa i'taa'u lhaq kadhalika obwenkanya kwe kubeera nti omuntu ow'amazima n'obeera nga ogawa n'obeera nga hatta n'omuntu ne waabeera nga yakutama naye n'abeera nga yali ku kituufu tosaliriza bantu babeeramu n'omulaba nga kugamba olw'okubeera nti gundi yamutama oba alina kye yamukola ne wabeerawo ensonga ng'ono yamutama yalina amazima n'agamba nti olwalira kambeere ku sayidi eri ajja kumpulira akasajja kabbi ako nze nabagamba tekalina kirayiza kabbi ne bwe kaleeta biki si bituufu la obwo tebubeera bwenkanya obwenkanya kwe kubeera nti omuntu amazima ogakola ki ogawa ne gateekeddwa okubeera nga gabeerawo ng'era abamanyi bwe babeera nga bakoona ku nsonga eyo era abamanyi bakoona ku nsonga ne bagamba nti inna arfaa anwaa'i ladl omuteeko ogw'obwenkanya ogusinga okubeera nga gwe guli ku ntikko wa afdaluha era ogusinga obulungi wa aujabuha era ogusinga okubeera nga gwatteeka omuteeko oba ekika eky'obwenkanya ekisinga okubeera nga kyekisinga okubeera nga kyekyatukakatibwako era nga kyekyawaggulu era nga kyekisinga obulungi huwa tawhidullah, kwe kwawulani Allahu tabaraka wa taala, gwe muteeko ogw'obwenkanya ogusinga okubeera nga gwa waggulu. Awo nno tujjamu ekyokuyiga, kyakuyiga ki ky'omuntu ne waabeera nga mwenkanya atya tali azaamanya abantu sente zaabwe azituukirizanga bwe bazikoze ki, bwe bazimuwadde okubeera nti azituusa, naye nga mushiriku tabeera mwenkanya. Tuli fenna kubanga obwenkanya obusinga okubeera nga bwa waggulu kwawula Allah. Lwaki bwe bwenkanya obusinga okubeera nga bwa waggulu? Kubanga Allah ye nannyini kututonda n'atuwa ebyengero ebiyitirivu, nannyini tuwa bulamu, nannyini tuwa byengero ebiyitirivu, obulamu bwe tulina, ebiyungo bye tulina, embeera gye tulimu okubeera nti tulina, n'ebisolo bye tusulamu, n'ebyengero ebirala ebiyitirivu by'omanyi n'ebyotamanyi. Kati Allah w'abeera nga yakulagira okubeera nti yakussa ku nsi kuno ng'ekigendwa kubeera nti omwawulamu kumusinza, singa ogaana okubeera ng'okikola obeera mawale ennamba emu, abantu niwe babeera nga bakutendereza ky'olina empisa, musajja mwenkanya, musajja muntu mulamu, naye nga oli mukaafu nga wajonjobala obukaafu, gwabeera asooka ku lisiti ey'abamawale. Bitegerekesa bebiti kubanga obwenkanya obusinga okubeera nga bwa waggulu obuli ku ntikko ng'era bwe businga okukakata tawhidullah, kwawula Allah, kubanga ye nannyini tutonda, nannyini kutusa ku nsi, n'ekigenderwa ki kimu, kubeera nga tumusinza. Bino ebisigadde ebirala kusuubula, kulima, kusoma, bituyambako okutuukiriza kigenderwa kiri. Kati omuntu buli w'abeera akituukirizza abeera akoze obwenkanya obusinga okubeera nga bwe businga obulungi era obwenkanya obusinga okubeera nga bwe businga okubeera nga butukakatako, kubanga y'ensonga esookera ddala okubeera nga etukakatako ku nsi kuno, kubeera nga twawula Allahu tabaraka wa taala mu kumusinza mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Era obujulizi obuyimirizaawo nti Allahu tabaraka wa taala yatulagira obwenkanya, obujulizi obwo bungi, obujulizi obwo bungi, naye nga tetunabukoonako, katufundikire darusi yaffe eno n'emiteeko gy'obwenkanya, kubanga obwenkanya bulina emiteeko. Ng'etugambye nti abantu abamu balowooza nti obwenkanya muntu kukuwa sente n'akugamba nti zituuse ku gundi, tuli fenna n'ozituusaayo, oba kubeera nti oli mulamuzi abaddu ne bajja nga balina ensonga ebakyankalanyiza n'olamula wakati waabwe mu bwenkanya, abantu balowooza nti bikoma awo, oba okubeera omukulembeze n'olamula wakati w'abantu, n'obakolera enguudo, n'obakolera maadha amalwaliro, amasomero nga malungi, balowooza nti obwenkanya bukomaawo. Naye ng'obwenkanya obulamu bwaffe bwonna butambulira mu ki? Mu bwenkanya, ng'etumaze okubeera tukiraba. Kati obwenkanya buno bulina aksam, bulina emiteeko, nga Imamu ow'ekitiibwa Ibnu al-Arabi mu kitabu kye kya Ahkamu al-Quran weyabeera nga akoona ku miteeko egy'obwenkanya, era yabeera nga agamba nti obwenkanya buno mugimu ku miteeko gyabo. Yagamba nti fal adlu baina al abdi wa rabbihi wa itharu al haqq oba wa itharu haqqillah ala haddi nafsihi wa taqdimu ridahu ala hawah wa ijtinabu lizawajiri wa imtithal lil awamir. Omuteeko ogusooka ogw'obwenkanya kwe kubeera nti omuntu abeera mwenkanya oba bwe bwenkanya obuli wakati w'omuddu n'omulezi we. Tuli fenna omuddu ateekeddwa okubeera ng'alina obwenkanya wakati we n'omulezi we Allahu tabaraka wa taala. Ng'obwo nno bubeerawo n'okubeera nti omuntu abeera mu mbeera nti itharu al haqq oba itharu haqqillahi ala haddi nafsi, omuntu okubeera ng'akulembeza ebyo Allah bye yatulagira n'abikulembeza ku bwagazi bw'omutima gwe. Obwe bwenkanya obusookera ddala, bwe bwenkanya obuli wakati w'omuddu n'omulezi we Allah. Ng'obwo nno bubeerawo n'okubeera nti omuddu akulembeza ebyo Allah bye yatulagira n'abikulembeza ku bwagazi bw'omwoyo gwe, ku bwagazi bw'omwoyo gwe. Wa taqdimu ridahu ala hawa, n'omuntu okubeera ng'akulembeza ebyo Allah by'asiima n'abikulembeza ku ebyo by'ayagala ye nga ye mwoyo gwe. Wa hakadha n'agamba nti wa ijtinabu lizawajiri wa imtithalu lil awamir, ng'ekyo nno kibeerawo na kubira nti omuntu yesamba ebyo Allah byatutiisa n'okubeera nga assa mu nkola ebyo Allah byatukola ki byatulagira. Ogwo gwe muteeka okusookera ddala ng'era gwe guli ku ntikko gw'obwenkanya, kubeera nti omuntu obeera n'obwenkanya wakati wo n'omulezi wa Allah n'ossa mu nkola bye yakulagira n'obikulembeza ku bwagazibwa obw'omutima, era obwenkanya obwo bubeerawo n'okubeera nti omuntu assa mu nkola ebyo Allah byeyatulagira. Tuli ffenna nga Allah yatugamba nti wa atiu llaha wa atiu rasul, mugondere omulezi wammwe Allah wahakaza mugondere n'omubaka we. Kati ogwo gwe muteeka ogusooka ogw'obwenkanya, kubeera nti obeera mwenkanya n'okulembeza ebiragiro bya Allah kuwagazibwa obw'omutima. Ekyo obeera ng'okikoze obeera otuukiriza omuteeka oguli ku ntikko ogw'obwenkanya. Omuteeka ogw'okubiri, al-adlu bainahu wa baina nafsihi, kwe kubeera nti omuntu abeera n'obwenkanya wakati we n'omwoyo gwe, ng'ekyo nno kibeerawo n'okubeera nti yamna nafsa amma fiihi halakaha, okubeera nti omuntu aziiza omwoyo gwe ebyo ebirimu okubeera nti biguzikiriza. Gwe muteeka ogw'okubiri, gwe muteeka ogw'okubeera nti omuntu abeera mwenkanya wakati we n'omwoyo gwe n'aguziiza ebyo ebiguzikiriza ebigenda okukuleetera akaseera akaki akakazigizigi. Era embeera eyo Allah yagikoonako mu suratu Naziat, naga nti wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa, mazima ddala omuddu yenna akyolunaku lwagenda okusisinkana mu maaso ga Allah amubuuza akana n'akataano n'aziiza omwoyo gwe obwagazi bw'omutima amakulu obulimu okujooga Allah, Allah yagamba nti fa innal jannata hiya al ma'wa, oyo nno ejjana yegenda okubeera enkomerero ye era bwe bugenda okubeera obuddiro bwe. Kati ogwo gwe muteeka ogw'okubiri ogw'obwenkanya. Muteeka ogusooka okubeera nti omuntu abeera mwenkanya wakati we n'omulezi we Allah n'assa mu nkola Allah byeyalagira neyeesamba ebyo Allah byeyatuziiza. Omuteeka ogw'okubiri ogw'obwenkanya okubeera nti omuntu abeera n'obwenkanya obubeera wakati we n'omwoyo gwe n'abeera nga yamna nafsa amma yuhlikaha, n'abeera nga kugamba aziiza omwoyo gwe ebyo bigenda okubeera nga bikola ki bikuzikiriza. Omuteeka omulala bwe yabeera nga akoonako imam, naga nti yabeera nga akoonako muteeka omulala ogw'obwenkanya, nga gwe muteeka ogw'obwenkanya oguli wakati w'omuddu n'ebitonde bya Allahu tabaraka wa taala. Era kyekyo kyeyaga nti wa amma bainahu wa baina alkhalq fabibadli nasiha wa tarki alkhiyana fima qalla wa kathura, amma omuteeka ogw'obwenkanya ogubeera wakati w'omuntu, nga gwe muteeka ogw'okusatu gubeera wakati w'omuntu n'abaddu abasigadde, kwe kubeera nti omuntu abeera abulirya baganda be. Tuli ffenna obubeera bwenkanya olaba muganda wo ng'aseeredde n'obeera ng'omugamba wano nno waliwo omutawaana, wa tarki alkhiyana n'okubeera nti omuntu aleka obukumpanya. Tuli ffenna n'atakumpanya banne bamwesiza okubeera nga bako kyatuukiriza n'abeera ng'akikola ki ng'akituukiriza. Ogwo nno gwe muteeko ogw'okusatu imaamu gwe yabeera ng'akoona kuwa n'ebigambo bye mbiise mu bufunze ku lw'okubeera nti obudde tulina butono, naye nga gyegyo emiteeko gye yabeera ng'akoonako. Tugambe nti omuteeko ogusooka kubeera nti omuntu abeera n'obwenkanya wakati we n'omulezi we n'assa mu nkola Allah byeyalagira n'aleka ebyo Allah byeyatugaana. Omuteeko ogw'okubiri kwe kubeera nti omuntu abeera mwenkanya n'omwoyo gwe n'aguziiza obwagazi bw'omutima obwo bugenda okubeera nga buguzikiriza n'assa mu nkola Allah byeyalagira. Omuteeko ogw'okusatu kwe kubeera nti omuntu abeera n'obwenkanya wakati we n'ebitonde bya Allahu tabaraka wa taala, n'abeera ng'awulira baganda be w'abeera ng'abalabi nga baseeredde n'abeera ng'aleka okubakumpanya mu nsonga k'ebeere nga ntono oba nnyingi oba mpitirivu. Wal insaf min nafsika lahum bikulli wajhin wala yakunu minka ila ahadin musaa kadhalika, n'okubeera nti omuntu kadhalika abeera mwenkanya w'abeera ng'akolagana ne baganda be tasukka nsalosalo kubeera nti kugamba balyaza amaanyi aboogerera amafuukule wabula ng'abeera mwenkanya mu nsonga zonna. Egyo nno gy'emiteeko imaamu ow'ekitiibwa Ibn al Arabi gy'abeera ng'akoonako egy'obwenkanya. Amma obujulizi mu bufunze, Allahu tabaraka wa taala bwe yabeera ng'atulagiriramu okubeera nti tubeera benkanya يقامب الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان في سورة النحل مزيما الدلاء أمرزوا من الله أبلا جرابك بإنكانيا نقولون قوسا إذا كانت بأمي في سورة النحل آية ياتين دا إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صحابي ويجتيوى ويسمى آية يقانت العدل الإنصاف والإحسان التفضل ونو الله وينكنيا بواتو لغيرا كوكوبيرا ترون قوسي لبا غاندا بافي تريفنا مبيرا زفزنا مكورا غانا يفنا بو مكوباكوزا كتوبيرا تباكوزيزا توكوزا مغاندا و تريفنا ايشينتو شواندي بادو مكوزا ابيه مانيكي بوانو شكوبيسامي ميروني يتا وتبيرا وينكنيا تريفنا مروكوبو يغالو كوبيرا انتوفنا وهكذا okubeera nti olongoosa eri abantu bo bunabubeera bwenkanya obudde waka akameeza lekawonga ddaladdala kajja kubeera nkola ki kabamala naye gwolekewo 12 ng'ojja mu kibuga n'olya 3,000 okeerera ku kyanca ku ssaawa nyawo n'onywawo kyayi wahakaza ku musanvu n'olya ekyemisana olweggulu n'onywa kyayi nga tonaddayo waka n'owabira mu ki mu mmamba ngate waka waliseewo 12 obutibubeera buki bwenkanya inna allaha ya'muru bil adl allah alagira buki bwenkanya n'abakyala abo betulina ewaka allah atubanja buki bwenkanya kyovula byatugamba nti waashiruhunna bil ma'ruf kuwangala nabo muki mbulungi obwo bwenkanya tekikikulaga nti obwenkanya ibadallah muntu oyinza omusanga nga aleekaana abakulembeze batukoze bubi bali azaamanyi nga naye kennyini yekizibu ewaka yemulyazamanyi namba emu ali mukwoza abakulembeze abakulembeze si balungi tebatukoledde enguudo bikikiki ayogera omugambo mungi naye nga ye kennyini yemulyazamanyi asookera ddala ku lisiti ewaka alekawo nnusu 10 oluusi n'obutalekaawo mweyiye kati beeyiye bakole bati tulifena mweyiye kakati obwenkanya obwo bwe yabeera nga Ali ibn Abi Talib yabutunyonnyola mu aya eyo الله كبيرا انت يتلقي العدل الانصاف كبيرا بينك نعم بغامبو يفين بقرا بيفين والإحسان التفضل كلون قول سيري بغاندا بفين مبيرا افانا غنقو بيشو وهكذا لآيات يندل تجي كبيرا انت تزيرابا انت اي آي يوكوبينك نعم شكورو آي يندل تجي كبيرا انت تزيرابا انت حتى اموتو نوابيرا انت قصوبي الزا شريعينو يتكيرزو كبيرا انت ويسا سوزا nayo okwesasuza ako kuteekeddwa okubeera nga kwa bwenkanya tuli fenna omuntu wabeera nga alina ekigambo kyakutaddeko tuli fenna wadde nga sharia yakukkiriza okwesasuza naye n'owobeera nga weesasuzizza nga kyakutaddeko naawe ekyokola ki tosukka kkomo bwewaawo ngaate allahu tabaraka wataala yatulaga nti okusonyiwa n'okubeera nti omuntu agumiikiriza kwe kukola ki kwe kusinga obulungi naye nga kawaayiro kakkiriza nti osobola okubeera ngaokola ki nga weesasuza nga ayati zetujja okubeera nga tulaba nga allahu tabaraka wataala yatukkiriza ensonga eyo nga allah yagamba nti la yuhibu llahu ljahara bissuui min alqawli illa man dhulim allah tayagala muntu kubeera nga ayogera bigambo bibi bigambo bikyamu okujjako oyo abeera ali azaamanyizibbwa omusajja azze n'akuvuma tuli fenna mbutuufu ne kikunyiga n'oyagala okwesasuza kati wona agenda ow'omulamuzi oba owagenda okubeera nti abalamula ekigambo kiri ogenda kiddamu ekiri oba nedda ngaate allah takyagala naye olw'okubeera nti oli azaamanyiziddwa oyagala haqiyo kati wanuwakkirizibwa okukyogera ofune ki haqiyo gy'obanja naye ng'ate okusonyiwa kwe kukola ki kwe kusinga okulaga nti mu mbeera zonna eddiini eno ey'obusiraamu yajja n'obuki n'obwenkanya era ng'obwenkanya nga wetukirabye nti umma ekibinja ky'abantu kisobola kwesiima oba okubeera nti embeera yakyo erongooka okujjako nga kimaze kubeera nga kikola ki kyenkanyankanya abadde olwaleero tukuba embeekuulo abakulembeze batukoze bubi bali azaamaanyi si benkanya twagala bwenkanya naye ng'ate ffe abali azaamaanyi nambe mu kaduuka w'okolera gwasinga okukuba abantu ku mutwe oba tunze essimu obagaa y'amaaso asatu nga y'amaaso abiri wataddeko buteesi kikulu n'oteekako amaaso asatu n'omuguza ebbeeyi yebbeeyi omuguza endiboota n'ogenda n'omuguza mathalan engoye n'omugamba nti zino masha allah naye nga zirimu ebituli nga naawe okimanyi nti zirimu ebituli tuli fenna kati umma efaanaganako bwetyo era abakulembeze abagigwana be babafaanana abaki bwe tuba twagala embeera ebeere ng'erongooka ffe ffennyini tusooke tubeere nga tukola ki tutereeza nga tonnakuba mbeekuula abakulembeze abakulembeze kubanga inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim allah takyusa mbeera mu bantu okugjako nga nabo basoose kubeera nga baki bazibu ate kyajja nti abakulembeze allah baatuwa babeera batufaanana tuli fenna oyita ku sitwiiti zino zozooyitako nga olaba abadde abavubuka batunda ebintu ebyenjawulo batunda ebintu ebyenjawulo naye nga bye batunda ya subhanallah ba bantu ku mutwe olina agenda n'amuguza ekintu nga amukubisizaamu emirundi nga kkumi wamala ate n'alaajja naba nange omusolo URA tuli bubi omusolo n'oleeta emmotoka nekujjako omusolo nga gusinga ne manufacture yagikola gwe kennyini sooka weerongoose mulimu gwe gw'okola gw'ofaanana otya mu mbeera zo z'owangaaliramu wakati wo n'abantu bewaka abaana bo bambala engoye zonna zirimu ebituli tokwatibwa na nsonyi bagira babeera ku mbeera eyo naye ng'ate mu kibuga ojja n'olya bulungi n'engoye zo weze nnungi naye nga abeewaka tuba considerize kati we tuba twagala okubeera nga tufune obwenkanya ffe ffennyini tusooke tukole ki twetereeze nga tunadda ku makubo okuleekaana kwekalakasa embeera si yaffe okwekalakasa tekulina kikugenda kukyusa tekulina kikugenda kukyusa era mwekalakasa ne babakuba embooko ne baleeta n'ebimotoka ebyo ebifuuyira amazzi agabalagala abamu ne babakwata ne bayiwa eruzira kalasi nga kiwedde ate embeera netakola ki abasuubuzi wano beekalakasa muzeeyi ne bamusisinkana ekkolo ki ekyaddirira mwekulaakulanyiza ensi yammwe nze nange mundaba nkuze so nga ate eddagala lyangu nnyo kutereeza tuli fenna kutya allah kussa mu nkola mateeka ga allah tuli fenna kubanga allah yagamba atyo allahu tabaraka wa taala yatulaga nti man amila saalihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayiba eddagala kutereeza kudda ku ddiini kulongoosa kubeera benkanya ffenga ffe emyoyo gyaffe oluvannyuma nga allah atuwa obulamu obwaki obweyagaza waffaqa allahu aljamii lima yuhibu wa yarda وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.